the voice of America.
ገዛ ፓርቲ ይወደ ግን 11 ሀገር ለፋ ፓርቲታትን አብዑላማ ይካሄድ ዘሎ ለዝብ ከብዝ ተሰማሙ ተገሊጹ ማዕለቢ አብ ዘይረኸቡ ካሎት ጉዳያት ውን መዝርራብ ንዝቕጽሉ ንዝቕጽል 30 ለካቲት ቆጸራ ሒዞም ኣለዉ ይብል ጸብጸብ እስክንድር ፍሬው ገብረ ካርቦ እዩ
ገዛይ ፓርቲ ይወደ ግን 11 ሀገር ለፋ ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ንዘካይድዎ ለዝብ ምድላዎም ይቐጽሎም ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ክርክርን ልዝብን ረቂቕ ኣሰራርሓ ሰነድ ኣብዝብል ዝተቐመጡ ነጥብታት እናተዘራረቡ እዮም እቶም ፓርቲታት ለማዓንቲ ዓርቢ ኣብዝተራኸብሉ እዋን ኣብዚ ሰነድ እዚ ካብ መንጎ ዝተጠቕሱ ሓደ ጉዳይ ናይቲ ልዝብን ምጉትን ዕላማ ተሰማሚዖም ኣለዉ ሓደ ካብቶም 21 ተቃወምቲ ፓርቲታት ናይ ዝኾነ ውድብ መላእ ሓድነት ኢትዮጵያ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣቶ ኣሰፋ ሃብተወልድ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሓሎም ዕላማታት እቲ ልዝብ ከምዚ ክብሉ ገሊጾም
እነዚህ ዓላማዎች በአጭሩ በዚህ ድርድር ወቅት የሚነሱ የተለያዩ ሀሳቦችን እንደ ግባትነት በመጠቀም መሰረታዊ ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸውን ህጎችና ድንጋጌዎች እንዲሻሻሉ እና እንዲስተካከሉ ማድረግ ነው አንዱ።
ኣብቲ ልዝብ ዝለዓሉ ዝተፈላለዩ ሀሳባት ከም እታወታት በምጥቃም መሰረታዊ ምምሕያስ ዘድልዮም ሕግታትን ኣሰራርሓታትን ክመሓየሽን ክመዓራረዩን ምግባር ሓደ ዕላማ እዩ ካልኣይ ናይ ፓርቲታት ዴሞክራሲያዊ ርክባት ብምጥንኻር ንናይ ሃገርና ንሰላም ዴሞክራሲን ምዕባልን ዝህልዎም ኣስተዋጽኦ ምሕያል እዩ እቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘቕርቦም መማረፂ ሓሳባትን ዘለዎም መርገፅታትን ተረዲኡ ኣብ ፍልጠትን ሓበሬታን ተመስሪቱ ንኽንቀሳቐስ ዘኽእሎ ምችው ኩነታት ምፍጣር ሃገራዊ ምርዳእ ምፍጣር ስርዓት ብዙህነት ፓርቲ ምሕያል ናይ ሃገርና ፖለቲካዊ ሃዋህው ፀገማት ብምልላይ መፍትሒ ክርከቦም ምግባር ዝብሉ እዮም ዝተሰማማዕናሎም እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣሰፋ ሃብተወል እቶም ፓርቲታት ዝዘራረብሉ ሰነድ ክሳብ ሕዚ ይፅዋዕ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ክርክርን ልዝብን ናይ ኣሰራርሓ ረቂቕ ሰነድ ዝብል እዩ ኣብዝን ካልኦትን ዝሰረፉ ዛዕባታትን ንምዝርራብ ንዝቕፅል ሓሙስ 30 ለካቲት 2009 ዓ ም ቆፀሮ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ።